Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan, Russiýa, Ukraina çözüli bäri geçen 2 aý wagt içinde ilkinji gezek bu ýurdun halkyna insanperwer kömek ýibermek kararyna geldi. Mundan öň Türkmen döwlet habarlar gullugy Aşgabadyň goňşy ýurtlary, Sultanda Awganystany, Iranny, Russiýa ýibergän insanperwer kömekleri barada habar beripdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 26 aprelde metbuat üçin çap eden maglumatynda aýdylmagyna görä, Ukraina halkyna niýetlenen insanperwer kömegi şu ýylyň aprelinde ýiberler. Emma habarda Ukrainada varyan ýykynçylykly urus ýurdun halkynyň çekýän agyr diýany agdalmaýar. Şeýlede Russiýanyň batwalyjy güýçleriniň Ukrainadaky agressiýasyna baha berilmeýär. Sol bir wagtda ministrlik bu kömegiň türkmen halkynyň insanperwerlik däpleri esasynda ýiberiljekdigini belleýär. İnsanperver kömeginin düzümü Derman teristelerinden, Türkmenistan'ın lukmançılık tenağıtının beylik önümlerinden hem de dokma önümlerinden ıvarat bolur deyip xabarda aydilyar. Yönü kömeginin anık muqtarı ve bahası ağzalmayar, seyled onun Ukrayna'nın hayti tevitleri üçün niyetlenendigi hem aydınlaştırılmayar. Azatlık bu mesele boyunca kosmaçı mağlumat almak üçün Türkmenistan'ın daşary işleri ministerliği bilen habarlaşmağa sinınçtı. Emma yurdun daşary siyaset idarasının resmi web saytında metbuat kulluğu bilen habarlaşmak üçün görküzülen belge adjan edilendi. Ministerliğin vekili bu belgenin tekniki kulluğu degişlidigini ve yukarıda ağzalan yağdaylar boyunca komentari verip bilmecektigini aytdı. Başta hem belleşimi ziyali Türkmen daşary işleri ministerliginin beyanaty Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina sebäpsiz çözmegindän bäri munun bilen baglylykda eden ilkinji resmi çykyşy boldy. Mundan öň türkmen häkimetleri Sultanda Ukrainadaky urus hereketleri sebäpli agyr ýagdaýy düşen öz raýatlary barada hem dymyşlygy saklapdy. Aşgabat Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny ýazgyrmak boýunça BMG derejesinde gurulan ses birişliklere gatnaşmady. Ukrainada baryan urus barada öz ýylatyna maglumat bermeýär we şu aýrylykda synçylaryň pikirine görä Russiýa bilen aradaky däp bolan gatnaşyklaryny hasta ýygzymlaşdyrmaga çalyşýany meňzeýär. Maglumat üçin aýtdyk, Türkmenistanyň Merkezi Aziýa boýunça gonsullary Ukrainadaky krizisiň ilkinji günlerinden bäri ejir çekýän halky hem döwlet derejesinde hem de raýatlaryň başlanyjy etapynda toplanan insanperwer himaýaty ýollaýarlar. Mysal üçin Gazagystan martyň başynda Ukraina üçin 82 tonnalyk bahasy 2.2 million dollardan hem geçýän däri derman ýollaýandygyny iglan etdi. 8 aprelde bolsa Ukraina Özbekistanyň uradan 34 tonnalyk esasan derman we ilkinji kömek teristelerinden şeýlede adykdan ibaret kömegi gelip gowuşdy. Gyrgyz aktivistleri ýurdun adaty raýatlarynyň Ukrainanyň ejir çekýän halkyna öz hasaplaryna pul toplaýandyklaryny aýdýarlar. Gaýly berse-de Russiýa bilen hem siýasy hem de ykdysady taýdan ýakyn gatnaşyklary bolan Özbekistan Ukrainanyň territorial bütünligini goldap hem çykyş etdi. 17 martda Özbek daşary işler ministri Ukrainadaky konflikti diplomatik çözgü tapmağa çağırdı ve Moskva tarapından goldanylan separatistlerin iýilen tweetlerini ikrar etmejekdigini belledi. BMG Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy sebäpli 11 milliondan hem aşy adamyň öýlerini terk etmäge mejbur bolandygyny aýdýar. Soňky maglumata görä 5.2 million adam urustan gaçyp goňşy döwletlere aşdy. 6.5 million adam hem ýurdun beýleki tewitlerine geçdi. Türkmenistanyň Ukraina iýerje kömegi ýurdun öz lewap we mari tewitlerinde 2 ýyl öň bolan hilakçylykly gaý harasadyň ýyl dönümünde iglan edildi. Aşgabat sonunda bu tupandan ejir çekenler, adam itkiler vardı, hiç bir resmi maglumat bermendi.